Брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Гэты год, адзначаны ў Беларусі не столькі адкрыццямі, колькі забаронамі і закрыццямі, напрыканцы сваім нібы спяшаецца ўвайсці ў гісторыю важнымі культурнымі з'явамі. Тыдзень таму ў Вострай Браме мы распавядалі пра невядомыя кнігі з Карыны, набытыя ў Лондоне. А ў мінулую пятніцу адбылася яшчэ адна істотная для беларускага культурнага кантэксту падзея. У выдавецтве «Наша Ніва» у архівнай серыі пабачыла свет кніга Александра Лукашука «За кіпучай чэкісцкай работай». Важнасць гэтай кнігі ў тым, што яна стварае прэцэдэнт апазіцыі савецкім выкрывальніцкім кнігам «Сталінская закваскі» і распавядае пра канкрэтных забойцаў, супрацоўнікаў НКВД. Гутарка пра новую кнігу ў канцы сённяшняй перадачы. А перад тым Сергей Харэўскі паспрабуе прадвызначыць лёс помнікаў галоўнаму чэкісту Феліксу Дзяржынскаму ў Беларусі. Больш-менш зразумела, што трэба рабіць з бюстамі чырвонага ката. А вось як абысціся ў будучыні з ягоным сямейным музеем, пакуль яшчэ не зусім ясна. Адкрые сённяшнюю Вострую Браму сваімі прыватнымі ўражаннямі ад Дня беларускага кіно Зміцер Бартосік.
Прыватныя рэчы. З пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца, аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады, а нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы, падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі «Прыватныя рэчы».
Колькі я не пытаўся ў сваіх знаёмых, пераважна людзей абазнаных у беларускай культуры, што для іх значыць дата 17 снежня, ніводзін не зразумеў, што я маю на ўвазе. Ну як жа, дзень беларускага кіно. Некаторыя перапытвалі, а што, у нас такое ёсць? Кажуць, ёсць, і таму кіну нават 73 гады. Радаваўся я рэдкай магчымасці бліснуць эрудыцыі. Менавіта тады, ў 26-м годзе, кіраўніцтва савецкай Беларусі прыняла рашэнне здымаць сваё кіно. Я зрабіў намаганне ўзгадаць свае любімыя стужкі вытворчасці беларусфільма. Не набралася і дзясятка. «Золоты ключик», «Я родом з дзяцінства», «Праз могілкі», «Людзі на балоце», «Чужая бацькаўшына», «Дзікае паляванне караля Стаха», «Ідзі і глядзі». Напэўна, ўсё. Прычым цалкам беларускімі можна назваць хіба толькі стужку Рыбарова, ды тураўскі фільм «Праз могілкі». Яго, дарэчы, ЮНЕСКА ўключыла ў спіс 100 лепшых кінастужак усіх часоў ды народаў. Шчыра кажучы, не шмат за 70-ку гадоў. Але, аказваецца, і ў апошнія гады ў нас працягвалі здымаць сваё ігравое кіно. Гартаючы каталёг беларускія фільмы 94-96 гадоў, я ніяк не даваў сабе рады. Калі ж я пабачыў фільм «На чорных лядах», зняты паводле апавядання Васіля Быкава, ды прысвечаны слуцкім паўстанцам, ці стужку «Птушкі без гнёздаў», падмуркам для якой стала споведзь Ларысы Геніюш, магчыма, што і ніколі. Тое, што даводзілася апошнім часам бачыць у кінатэатрах пад маркай беларускай кінастудыі, не выклікала нічога, акрамя жалю. Добра памятаю сваю крыўду ад таго, як можна сапсаваць дзіўную казку. Ці то з-за беднасці, а хутчэй з-за невалоданнем матэрыялам. Менавіта так я ацэньваю апошнюю працу Віктара Турова «Шляхціц завальня». Я таксама паглядзеў, як можна зганьбіцца, будучы гаспадарамі, на не самым прэтэнзіёзным фестывалі «Лістапад», дзе самаю бездарнаю стужкай была «Бег ад смерці» вытворчасці беларусфільма. Ці застанецца гэтая дата, 17 снежня, дарэчы, зацверджаная як дзень кіно лепшым сябрам беларускіх кінематаграфістаў, у пантэоне нацыянальных датаў адказаць цяжка. Асабліва пасля яе святкавання ў кінатэатры «Масква». Калі б я спазніўся, ці наогул не ведаў, што яны тут святкуюць, я б падумаў, што зноў ідзе нейкае чарговае свята ўраджаю. Але я честно отслухав святочные промовы зенком по неколи великой кинематографичной державе. Я мужно отседил на демонстрации к национального колориту народным ансамблем из Института культуры. У памяти навод засталася разынка белорусского гумору. Припевка полюбила рэкетира, а он вечером не змог. У его, видать, граната разорвалась помеж ног. Але выпробование кином я не вытрымал. Давали глупую комедию, сценарий якой написал некий бизнесмен, який оплатил ее здымки, а сам, вядома, снялся у головной роли. Калісьці гэта называлася «Алё, мы шукаем таленты». Зараз таленты знаходзяцца разам з грашмі. «Калі-небудзь, — сказаў мой сябра, — з кінатэатру «Москва» мы зробім нацыянальны кінацэнтр. Я падзяляю ягоны аптымізм, таму што лішні раз пераканаўся. Адсутнасць грошай — рэч куды менш пераадольная, чым адсутнасць амбіцыю. І занадта шмат на гэтай землі сюжэтаў і фактуры, каб не спакусіцца аднойчы зняць сапраўднае вялікае кіно».
Шмітер Бартосік, наведаўшы святкаванне дня беларускага кіно, адчуў у сабе прыкрасць і жаданне зрабіць усё па-іншаму, так як трэба.
Краявід. Узімку і ўлетку, удзень і ўначы, з вакна і на вуліцы, у вёсцы і ў горадзе нас атачае краявід. Справа і злева – з вострыя брамы і з вышыні птушынага палёту.
Мастацтвазнаўца Сергей Харыўскі распавядае пра помнікі галоўнага чэкіста Жалезнага Фелікса ў Беларусі.
Нядаўна, едучы ў віленскім тралейбусе, я пачуў урывак размовы. Як даехаць да рынку Дзяржынскага? Жанчыны перапытваліся па-літоўску і па-расейску, пакуль ім не далі рады. Вось уже 10 гадоў, як няма ў Вільні ні вуліцы Дзяржынскага, ні шыльдаў, ні помнікаў, ні былога музея ягонае імя. Але ніяк не пражываецца ў сведамасці віленчукоў старажытная назва той вуліцы, вернутая на ноў, Кальварыйская. У Літве між тым культу Дзяржынскага не было ніколі. Хоць добры кавалак ягонай біяграфіі звязаны менавіта з Літвою. Культ Дзяржынскага існаваў у БССР, у ягоных родных мясцінах. Ягонае імя і да сёння носяць сотні вуліц, десяткі паселішчаў і калгасаў. Сотні бюстаў Дзяржынскага і да сёння фармуюць наш краявід. У 1915 годзе расейцы, адступаючы з Вільні, разабралі і вывезлі дадому помнік графу Муравьёву-Вешальніку, работы скульптора Грознова. А ўсяго 17 гадоў раней гэты помнік прачыста адкрывалі губернатары Вільні, Горадні, Віцебска, Магілёва і Коўна. Вывезлі, бо выдатна ведалі, што тутэйшы люд з гэтым манументам цырымоніцца не будзе. Разам з Муравьёвым расійскія акупанты, ратуючы ад ганьбы, вывезлі свае помнікі Кацярыне і Пушкіну. Помнікі камуністычным правадырам з Вільні ніхто не вывозіў. Яны аказаліся нікому не патрэбнымі. Нават у Маскве, дзе таго ж Дзяржынскага звярнулі адным махам. Іншая справа ў Менску. Калі ў Вільні з імем Дзяржынскага асацыюецца рынак пры вуліцы Кальварыйскай, у Маскве славутая Лубянка, то ў Менску Дзяржынкаю называюць утульны скверык насупраць КГБ, дзе моладзь у засені ліпаў зазвычай п'е піва. Ні нянавісці, ні пашаны. Абыякавасць. Аматары адвязных міралюбных тусовак перамясціліся сюды пасля таго, як іх пацясніла з траецкага прадмесця братва, што вывалілася з-за кратаў падчас гарбачоўскай амністы. Помнік бюст рыцара рэвалюцыі, каля якога смакуе піва, быў пастаўлены ў Менску 1947 годзе. Створаны Заерам Азгурам, ён быў другім па ваенным Менскам пасля адноўленага манументу Леніна, работы Мацвея Манізера. Толькі праз пару гадоў з'явіўся ў Менску і бюстык Купалы. Праўда, пасля яго перанеслі з праспекта ў парк імя Горка, а потым наогул звезлі ў вязанку. А Дзяржынскі стаіць. Ось ужо роўна паўстагоддзя гэтая галава сур'ёзна глядзіць у вокны самай сур'ёзнай установы Беларусі – КГБ. Паўстагоддзя жыхары гості Мінску Мінаючы гэтае месца, беспамылкова здагадуюцца, хто і да сёння галоўны ў беларускай гісторыі. Упершыню бюст Дзяржынскага з'явіўся ў Менску літаральна праз 5 гадоў пасля смерці Жалезнага Фелікса у доме ўраду. Аўтар той самы, Заір Азур. А ў 1933 годзе з'явіўся і вялікі помнік на радзіме героя у Койдэнаве, перамінаваным у Дзяржынск. Хоць сапраўдная радзіма Фелікса была на той час яшчэ ў Польшчы. Ну а далей пайшло. У Дзяржынскім, Валожынскім, Стаўпецкіх раёнах бадай няма ніводнага сельсавету, ніводнай школы, дзе не было б выяваў галоўнага бальшавіцкага ката з чыстымі рукамі. Толькі па Менскай вобласці ў зборы помнікаў значыцца 28 асноўных манументаў Дзяржынскаму. Працуюць два музеі, пры якіх утрымліваюцца штатныя адзінкі. Сёння гэтыя установы, як і паўстагоддзя таму, не ведаюць праблемаў з фінансаваннем. У той час, як многія іншыя музеі, папросту загортваюцца. Што адбудзецца ў рэшце рэшт са спадчынай Жалезнага Фелікса ў Беларусі? Ніхто не звязе гэтыя тоны бетону, бронзы і жалеза ў Расію, як некалі звезлі ягонага папярэдніка, бронзавага муравёва вешальніка. У Польшчы ад такого суродзіча на пагатоў даўно аджагналіся. Лепей за ўсё замкнуць нарэшце асацыяцыі і заставіць гэтымі помнікамі двор КГБ вакол слыннай амерыканкі. Бацька і ягоныя дзецішча мусяць быць разам.
Гэта быў Сергей Харэўскі. А ўсё ж, што рабіць з сямейным музеем Дзяржынскіх на Койдэнаўшчыне? Не станеш жа ствараць экспазіцыю чэкісцкіх катоўняў у вясковым доме, дзе гадаваўся маленькі Фэлюс. Асабіста мне ўяўляецца, што тут мог бы размясціцца музей койдэнаўскай прыроды. Мусіць, будзе найлепей, калі культавыя капішчы камунізму канчаткова зарастуць жывою травой.
Опус цытатум. Што вы чытаеце, глядзіце, слухаеце? Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? Што вы параеце іншым?
Новая кніга Александра Лукашука «За кіпучай чэкісцкай работай», якая днямі выйшла ў менскім выдавецтве «Наша Ніва», мае пад загаловак «Сцэны з жыцця катаў». З дапамогай архіўных матэрыялаў аўтар распавядае пра людзей, якія працавалі ў НКВД Беларусі ў самыя крывавыя гады сталінскага тэрору, пра чэкістаў, якія ставілі рэкорды, хто болей сфабрыкуе расстрэльных справаў. Начальнік Старобінскага НКВД Макар Гарбачэўскі за адзін толькі суботні дзень, 18 верасня 37 году, выпісаў ордэры на арышт 70 чалавек. Польскія шпіёны, удзельнікі антысавецкага супраціву, усе гэтыя ворагі народа на павер аказваліся звычайнымі сялянамі. Яны яшчэ спрабавалі выбрацца з магілёўскай турмы і з сібірскіх лагераў, пісалі апеляцыі. Некаторых нават і вызвалялі, але на шляху гэтых перапісак стаяў усё той жа Макар Гарбачэўскі, які на той час ужо перабраўся ў Менск і стаў намеснікам Цанавы. Гарбачэўскі толькі адзін з дзясяткаў НКВД-стаў-курапатчыкаў, справы якіх аўтару ўдалося пабачыць у архівах за час кароткай адлігі ў пачатку 90-х. Нагадаю, што за часамі Лукашэнкі архівы КГБ зноў былі наглуха зачыненыя ад даследчыкаў. Таксама немала месца адвёў Александр Лукашук цэнзурнаму ведамству, якое даводзіла да абсурду сваю барацьбу з іншадумствам. Забараняліся кнігі, забаранялася мова. Шукаючы кантэксту, у які трапляе кніга «За кіпучай чэкісцкай работай», я раптам згадаў колішнюю кнігу Яўгена Рамановскага «Саўдзельнікі ў злачынствах». Там маюцца на ўвазе паслугачы гітлераўскіх акупантаў, беларускія нацыяналісты. Сярод антыгерояў, дарэчы, ёсць Янка Філістовіч, які ў папярэдняй кнізе Лукашука паўстаў як герой. новая кніга пра чэкістаў уступае ў апазіцыю да кнігі Рамановскага. З гэтага моманту пачынаецца двубой. Антыгероі Рамановскага становяцца героямі ў інтэрпрэтацыі беларускіх незалежных гісторыкаў. Антыгероі Лукашука дагэтуль ушаноўваюцца ў сваіх ветэранскіх арганізацыях. Абедзве кнігі напісаныя ў жанры выкрыцця. Абедзве спасылаюцца на факты. Гэтак кніга за кіпучай чэкісцкай работай разбурае аднамернасць гісторыі і сцвярджае палярнае разуменне нашай мінуўшчыны гісторыкамі сталінскай школы і тымі, якія працуюць дзеля будучыні. Я спытаўся ў аўтара Александра Лукашука, як ён ацэньвае і разумее сёння колішняе пашыранае паняцце «вораг народа».
«Вораг народу» — гэта метафара 20-го стагоддзя. І як усякая метафара, яна азначае зусім не тое, што азначаюць словы, з якіх яна складаецца. Слова «народ» у такім злучэнні заўсёды азначае толькі адно – «улада». «Вораг народу» – гэта «вораг улады». Так было і раней. Фарысеі былі пры ўладзе і ў разрад ворагаў іудэйскага народу запісалі хрысціянаў. Калі хрысціяне запанавалі ў Еўропе, адразу арганізавалі крыжовыя паходы супраць вонкавых ворагаў хрысціянскіх народаў і адначасна інквізіцыю для ворагаў унутраных. Нацысты знішчалі ворагаў нямецкага народу, габрэяў. Уклад камуністаў палягае хіба ў новай трактоўцы паняцця «вораг». Ворагам улады упершыню гісторыі стаў увесь народ. Гарантыі бяспекі не было ўжо ні ў кога, у тым ліку ў самой улады, ад нізу да самага верху. Вышэйшай стадыі камунізму заканамерна стаў чэкізм.
Разглядаючы колішняе амаль юрыдычнае паняцце «вораг народа», мы мусім звяраць яго з сённяшнімі уяўленнямі і тэрмінамі. Калі мера злачынства «вораг народа» Філістовіча чыста ідэалагічная, маўляў, нацыяналіст і антысаветчык, адмерла разам з бальшавісцкай ідэалогіяй, то мера злачынства чэкіста Гарбачэўскага, канкрэтныя забойствы невінаватых людзей, актуальная і сёння. Яна называецца «злачынствам супраць чалавечнасці».
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Алесь Лукашук, Сергей Харэўскі і Зміцер Бартосік. Прадзюсар у празе Сергей Шупа. Аўтары вядучай перадачы, галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Сергей Дубавец. Вострая брама на хвалях Радыё Свабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.